Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redidierunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Die Mercurii Sauli Niinistö, presidents Finlandie, in urbem Sotsium profectus est presidentem Russie Vladimir Putin in villa eius estiva conventurus. E idem itineri etiam Timo Soini minister a rebus exteris interfuit. Colloquia presidentium imprimis ad incepta utriusque nationis communia pertinebant, tales questiones erant mercatura tutela nature opera in regione Arctica conjuncta.
Kofi Annan, pristinus secretarius generalis Nationum unitarum, diem supremum obiit, octoginta annos natus. Nuntiatum est eum die Saturni, Berne in urbe Helvetie, post brevem egrotationem mortuum esse. Annan vir ex Ghana oriundus, ordini nationum unitarum, inde ab anno millesimo non gentesimo nonagesimo septimo, usque ad annum bis millesimum sextum prefuit.
Jam 2 miljoones incolarum venetiole annis proxime preteritis patriam reliquerunt. Celeris inflatio monetalis et penuria alimentorum medicinarumque cause sunt fuge, kve una ex migrationibus in historia Americae Australis maximis esse existimatur. Numerus venetiolanorum qui in equatoriam venerunt, hoc anno decies major est quam afrorum, qui ad oras Europae ad naverunt.
Pluvie monsonie modo torrentium fluminum his septimanis cadentes in regione Indie nomine Kerala, ingentes inundationes effegerunt. Quibus in aquis saltem ducentii homines per ierunt. Calamitas tanta erat ut amplius decies centena milia incolarum in castra auxiliaria confugerent. Quinquaginta fere milia domuum deleta esse dicuntur.
Ex bello coreano annis quinquagesimis seculi preteriti gesto secutum est. Ut non solum illa pen insula in duas partes divide retur, set etiam cum plures familiae inter se separa rentur. Hac septimana autem multis koreanis etate provectis, licentia data est proximo suos in Korea septentrionali conveniendi, quod illis maximo gaudio erat.
Die martis quinquaginta annii acti erant cum Tsekoslovakia a coopiis unionis sovieticae et federis Varsavie occupata est. Die enim vigesimo primo mensis augusti anno millesimo nongentesimo duode septuagesimo currus loricati sovietici in vias Prage progesserunt itakve conatibus Tsekoslovakiensium majoris libertatis consequende finem fekerunt.
Multi romani etiam hodie morem antiquum incibis preparandis servare volunt. Quam obrem taberne cafearie internationales in Italia parum profekerunt. Nunc autem aliquvi juvenes coqvi romani culinam italianam renovare decreverunt. Huk pertinet quod paastam antiquitus traditam, vel urtica, vel alio holere in usitato, condiendam esse keensent.
Hek habuimus kve vobis hodie referemus, valete.